φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, μια εκπομπή που εκπέμπει καθημερινά από τις 5 έως τις 6 εδώ στο Web Radio του Πάμε. Παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και με τη νέα μορφή πλέον της εκπομπής, με πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες, για να μεταφέρεται καλύτερα η εικόνα και το κλίμα από τις δράσεις του κινήματος. Τετάρτη σήμερα, 12 Ιουλίου. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα θα βρίσκονται οι Jethro Tull, από τα σπουδαιότερα rock συγκροτήματα όλων των εποχών και progressive rock συγκρότημα. Οι Jethro Tull από την Μεγάλη Βρετανία σχηματίστηκαν στην πόλη Λούτον της Αγγλίας το 1967. Είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, με μία μικρή παύση από το 2012 στο 2017. Έχουν κυκλοφορήσει 23 άλμπουμ στην πολύχρονη και σπουδαία καριέρα τους. Εμείς ακούσουμε το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το εκπληκτικό Thicca σε Brick του 1972, το οποίο κυκλοφόρησε για την ακρίβεια στις 3 Μαρτίου του 1972. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από τους Jethro Tull και ξεκινάμε. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral melee, the elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntans is rapidly peel, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από τους Jethro Tull, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα που είχαμε στα εργοτάξια της Αμβρακίας Οδού στην Ετωλοκαρανία. Επειδή η συγκεκριμένη υπόθεση είναι κάπως συγκεχημένη, καθώς είναι πιθανό να επιχειρήθηκε κουκούλωμα της υπόθεσης, Θα έχουμε αύριο στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου Γιώργο Ντουντούμη να μας πει περισσότερα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο εργαζόμενος έχει τραυματιστεί σοβαρά, μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, γνωσυνεύτηκε στην εντατική. Ωστόσο, περισσότερα θα μάθουμε αύριο από τον Γιώργο Ντουντούμη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου. Λοιπόν, θα εγκαινιάσουμε τις σημερινές έτσι τηλεφωνικές συνομιλίες με τη συναδέλφισσα Βούλα Πάκου, καθώς σήμερα είχαμε την πανατική στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Για τους συναδέλφους περιφέρειας ισχύει 24-ωρη απεργία, πέρα από τα πάγια αιτήματα που προβάλλουν οι υγειονομικοί όσον αφορά μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Στο προσκήνιο έχουν έρθει δύο νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Η μία αφορά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το ΕΚΑΒ και η άλλη, η σημερινή, που έχει επίσης προκαλέσει πολλές συζητήσεις, είναι η περιβόητη αύξηση για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Καλύτερα, βέβαια, θα μας τα πει η Βούλα Πάκου, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Βούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, στα κάγκελα, πολλοί φορείς, όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, όχι μόνο υγειονομικοί, όσον αφορά καταρχάς την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό θέλω.
Καταρχήν, αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι αντίστοιχο, αυτή η απόφαση τέλος πάντων, πέρα από το γεγονός ότι αποδυναμώνει τον ίδιο αποδυναμωμένο τομέα και του ζητήματος τελεσφάντης πυροσβεστικής αλλά και των ΟΤΑ, ενισχύει με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι αφενός, εκπαιδευμένοι στο κομμάτι της διάσωσης και της μεταφοράς ασθενών. Ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερο κομμάτι, περνάει τη λογική ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν και θα μετακινούνται ανάλογα από εκεί, με αυτό που θα επιλέγει το κράτος, τέλος πάντων η κυβέρνηση κάθε φορά, χωρίς βέβαια, και ουσιαστικά τονίζει σε όλους τους, δίνει, πώς το λένε, σε όλες τις κατευθύνσεις το μήνυμα, ότι ο στόχος τους είναι, γιατί ταυτόχρονα περνάει και αυτό, παρόλο που δεν περιλαμβανόταν στην ποινιπή, ότι από εδώ και πέρα το κομμάτι της μεταφοράς των ασθενών, είτε πρωτογενούς, μάλλον αρχικά δευτερογενούς, δηλαδή της μεταφοράς από το νοσοκομείο στο σπίτι, είναι ένα πολύ ωραίο δώρο που θα πρέπει να δώσουν στους ιδιώτες. Ήδη πολλά νοσοκομεία έχουν ξεκινήσει και πολλά ακόμα μπαίνουν στη διαδικασία να ξεκινήσουν για τη σύμπραξη αυτή ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για τη μεταφορά των ασθενών. και σε καμιά περίπτωση δεν προχωράει σε αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη σήμερα και το δημόσιο νοσοκομείο, δηλαδή ένα ΕΚΑΒ το οποίο να είναι εξοπλισμένο με καινούργια οχήματα, αλλά και προσωπικό μόνιμο εκπαιδευμένο κατάλληλα, για να μπορέσει με ασφάλεια να μεταφέρει ασθενείς.
Άλλωστε, Βούλα, αν δεν κάνω λάθος, 3.500 απόφοιτοι της σχολής του ΕΚΑΒ υπάρχουν διαθέσιμοι, έτσι, αλλά δεν προσλαμβάνονται.
Και πάρα πολλά τα κενά των οργανικών θέσεων. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να προσλάβουν, υπάρχει ανάγκη να προσλάβουν. Παρόλα αυτά, τη μόνη ανάγκη που ξεχωρίζει η κυβέρνηση είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων αυτών που ουσιαστικά έχουν δραστηριότητες στον χώρο της μεταφοράς ασθενών και τίποτα παραπάνω. Και αυτό βέβαια βγαίνει από την τσέπη του κράτους, τέλος πάντων, των ασφαλισμένων πρακτικά, ναι, και των φορολογούμενων.
Ναι. Πάμε και στο άλλο ζήτημα τώρα που έχει να κάνει με τις περιβόητες αυξήσεις στο δημόσιο. Γιατί εδώ βλέπουμε σήμερα όλη μέρα στα διάφορα ΜΜΕ ότι θα γεμίσει τσέπη των δημοσίων υπαλλήλων ξαφνικά. Τι γίνεται?
Αυτό που, το αναμενόμενο. Άνθρακες ο θησαυρός. Αντί ένα πράγμα θέλω να πω και στους συναδέλφους, και αυτό που κουβεντιάζουμε και εμείς μεταξύ μας, είναι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε μετά από μια δεκαετή, τέλος πάντων δωδεκαετή περίοδο, που πρακτικά και παγωμένων μισθών και μεγάλων αυξήσεων και περικοπής πρακτικά, όχι μόνο παγωμένων μισθών, περικοπής των μισθών μας, έχουμε χάσει περίπου στο 45% από την αρχή των μνημονίων, θα δεχτούμε σαν μάνα εξ ουρανού τις ελάχιστες αυξήσεις που προσφέρει η κυβέρνηση, οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν ήδη απορροφηθεί από την ακρίβεια που καλπάζει.
Και τον πληθωρισμό. Και βέβαια δεν μιλάμε μόνο για παγωμένους μισθούς, μιλάμε και για κομμένους δύο μισθούς κάθε χρόνο. Έτσι, μιλάμε 13ο και 14ο μισθό.
Βέβαια, αυτό είπε, γιατί είναι οι δύο μισθοί αυτοί, είναι για τη δικιά μας περίπτωση το νοσοκομειακό επίδομα που δινόταν σε όλους τους υπαλλήλους και ξαφνικά περικόπηκε εντελώς με το τότε νέο μισθολόγιο και δόθηκε μόνο σε ορισμένους με τη μορφή ανθυγινού. Ένα ανθυγινό που όταν ήρθε η νέα κοινή υπουργική απόφαση δόθηκε, περικόπηκε σε αρκετούς πάλι δημοσίους υπαλλήλους και δόθηκε μόνο σε λίγους. Ενώ όλοι εμείς δουλεύουμε σε ένα περιβάλλον, σε ένα νοσοκομειακό πλαίσιο που είναι από μόνο το ανθυγινό. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι έχουν περικοπεί από παντού. Αυτό που φροντίζουν να κάνουν είναι να δώσουν μια μεγαλύτερη αύξηση σε αυτούς που υποχρεώνονται να περάσουν την κυβερνητική πολιτική, και αγγίζει περίπου στο 30% η αύξηση του επιδόματος ευθύνης αφενός για να περάσουν αυτή την πολιτική, και μάλιστα φροντίζουν να συνδέσουν, να πούνε στον εργαζόμενο ότι θέλεις περισσότερο, θα συνδέσουμε την αντιδραστική αξιολόγηση με την μισθοδοσία σου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το σκεπτικό δεν έχει τίποτα θετικό για τον εργαζόμενο.
Βούλα, αν υπολογίσουμε κιόλας ότι υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις από Άριο Πάγο και Συμβούλες Επικρατείας για επαναφορά της μισθολογικής κλίμακας στους υγειονομικούς στα προ-κρίση επίπεδα, νομίζω ότι ο εμπεγμός μεγαλώνει.
Ο εμπεγμός είναι ακόμα μεγαλύτερο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εδώ δεν φρόντισαν ούτε το ελάχιστο το παγωμένο μισθολογικό κλιμάκιο από την προηγούμενη κυβέρνηση να το ξεπαγώσουν. Ούτε καν αυτό το ελάχιστο. Και δίνουν μια αύξηση η οποία, σας λέω, εξ αρχής έχει εξανεμιστεί ήδη.
Ναι.
Και μάλιστα, πώς το λένε, κάποιες κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο είναι πολύ πολύ μικρότεροι, για παράδειγμα των αναπληρωτών καθηγητών, ας πούμε. Επειδή είναι συνολικό το μέτρο.
Ναι. Φαντάζομαι ο αγώνας θα συνεχιστεί, έτσι, δεν είναι μόνο η σημερινή
Όχι μόνο θα συνεχιστεί, γιατί θα πρέπει να ενταθεί, γιατί εκτός από αυτά τα δύο θέματα που είναι τελευταία μπήκαν στη συζήτηση και στη ζωή, ναι. Παραμένει όλη η λογική που είχαν βάλει όλο το προηγούμενο διάστημα και εφαρμόζεται αυτή την περίοδο στα νοσοκομεία. Δεν έχουμε ξεχάσει, γιατί και αυτοί δεν έχουν ξεχάσει, τη λογική και των συγχωνεύσεων και των συγχωνεύσεων κλινικών και νοσοκομείων
και καταργήσεων,
που έρχονται ήδη στο ΚΑΤΑ, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι. Έχουν βγάλει αποφάσεις και έχουν εξαγγείλει για συγχώνευση ΜΕΘ. Σήμερα μετράμε τεράστια κενά που σε καμιά περίπτωση δεν αναπληρώνονται. Στο ΚΑΤΑ, για παράδειγμα, έχουμε 730 κενές οργανικές θέσεις, ναι. Από τις 1.477 στο σύνολο. Καταλαβαίνετε τι τεράστιο κενό και με τι δουλεύει το Δημόσιο Νοσοκομείο και πόσο επικίνδυνο γίνεται.
Οι μισές δηλαδή.
Οι μισές και πόσο επικίνδυνο γίνεται για την νοσηλεία των ασθενών. Ναι. Το βασικό ζήτημα και πέρα από το κομμάτι της ιδιωτικοποίησης και των ίδιων των εργαζομένων.
Μάλιστα.
Γι' αυτό παρατηρείται άλλωστε εξαιτίας των χαμηλών μισθών, εξαιτίας της ιδιωτικοποίησης, παρατηρείται και το φαινόμενο πολλοί συνάδελφοι συμβασιούχοι που έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε ομοιρία, ναι. Να επιλέγουν να παραιτηθούν από το Δημόσιο Νοσοκομείο.
Σωστό, έχουμε και αυτό.
Ήδη έχουν προσληφθεί, εννοώ, με αυτές τις συμβάσεις της ομοιρίας. Ναι. Αυτές τις συμβάσεις που λήγουν τώρα στο Δεκέμβρη, τέλος πάντων, στις 31 Δεκέμβρη. Και ετοιμάζεται και μια σειρά άλλων μέτρων. Ήδη στα πολλά νοσοκομεία απολύονται με διαδικασίες fast track οι συνάδελφοι που είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου,
ναι.
Γιατί παραδίδονται το μίσο ολόκληρη των νοσοκομείων στους ιδιώτες. Παρόλο το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε, διαβάσαμε και αποδεικνύεται ότι δεν είναι συμφέρουσες ούτε για το ίδιο το νοσοκομείο αυτές τις συμβάσεις. Επιμένουν και προχωράνε. Που σημαίνει ότι το κίνημα στο χώρο της υγείας, το υγειονομικό, υγειονομικοί θα πρέπει να βρεθούν ανεξαρτήτως καιρού, ακόμα και τώρα δηλαδή, στην πρώτη γραμμή, για να μπορέσουν να κινητοποιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση, ενάντια δηλαδή σε αυτά τα μέτρα. Και να πετύσουν και μόνιμες προσλήψεις, να πετύσουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, να πετύσουν ένταξη στα βαθιά και εμφύλια.
Ωραία, σε ευχαριστούμε, Βούλα. Ούτως ή άλλως το θέμα της υγείας είναι πάντα στον αφρό που λέμε της επικαιρότητας. Άμα χρειαστεί ξαναμιλήσουμε για οποιαδήποτε άλλη δράση, κινητοποίηση ή ζήτημα προκύψει. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια να ευχηθώ εγώ και θα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Returning from the sea, the doer and the thinker, no allowance for the other, as the failing light illuminates the mercenary's creed. A bonfire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is far away. The forest is standing. Λοιπόν, να συμπληρώσουμε εδώ όσον αφορά το προηγούμενο θέμα, ότι οι υγειονομικοί εδώ στην Αττική είχαν συγκέντρωση το πρωί στο Υπουργείο Υγείας και μετά ακολούθησε πορεία μέχρι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σε ένα άλλο Υπουργείο όμως, το Υπουργείο Εργασίας, είχαμε σήμερα παρέμβαση παράσταση διαμαρτυρίας από συλλόγους και φορείς της ειδικής αγωγής όσον αφορά το ζήτημα που υπάρχει στο προσκήνιο εδώ και μήνες, θα λέγαμε, στο Σικιαρίδιο Ίδρυμα της Απειροσιάς των Εργαζομένων. Περισσότερα θα μας πει η συναδέλφισσα Γεωργία Κουρή, η οποία είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή και ήταν σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας. Γεωργία, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Αρχικά θέλουμε να σας δώσεις μια εικόνα, Γεωργία, όσον αφορά το Σικιαρίδιο Ίδρυμα, τι ακριβώς πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εκεί και μετά αν υπήρξε συνάντηση με κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου και τι υπόθηκε εκεί.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Σικιαρίδιο Ίδρυμα είναι ένα ίδρυμα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια, εξυπηρετεί ανθρώπους με νοητική υστέρηση και διάφορες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, δηλαδή ανθρώπους που μπορεί να έχουν εκτός από νοητική υστέρηση και αυτισμό ή να βρίσκονται τέλος πάντων στο αυτιστικό φάσμα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι συνήθως έφηβοι και ενήλικες μέχρι και αρκετά μεγάλης ηλικίας. Και καλύπτει βέβαια κρατικά κενά, διότι δεν υπάρχουν κρατικές δομές που να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, αυτό το ίδρυμα κάποτε πριν από 10-12, παραπάνω, πριν από το 2010, πριν από την προηγούμενη δεκαετή κρίση, ας πούμε, καπιταλιστική κρίση, είχε σχεδόν 140 εξυπηρετούμενους ανθρώπους με τέτοιες δυσκολίες όπως περιέγραψα, ναι. και σίγουρα είχε πάνω από 60 εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα χρόνια έχει απαξιωθεί η λειτουργία του και με συνεχώς μειούμενους αριθμούς εξυπηρετούμενων και εργαζομένων και έχει φτάσει σε λιγότερο από 20 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή. Είχε ξαναπιάσει αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό εργαζομένων, γίνανε κάποιες προσλήψεις, αλλά βέβαια με την απληρωσιά η οποία συνεχίζεται, να πούμε ότι είναι μια διαρκής κατάσταση. Με κάθε κυβερνητική εναλλαγή δεν έχει επιληθεί το ζήτημα, δηλαδή έχουν περάσει κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές, έχουν περάσει φιλελεύθερες κτλ. Δεν υπήρξε καμία απάντηση στα ζητήματα. Οι εργαζόμενοι μένανε απλήρωτοι σταθερά, γινότανε μια μερική αποπληρωμή δεδουλευμένων και ξανά συνεχίζανε έτσι να στηβάζονται οι μήνες απληρωσιάς. Ναι. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουν κλείσει τους 7 μήνες και να έχουν μπει στον 8ο μήνα απληρωσιάς. Η κατάσταση είναι δραματική. Για τους ίδιους και τις οικογένειές τους δεν το συζητώ. Οι περισσότεροι ζουν πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας. Στα σπίτια τους έχουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Αντιμετωπίζουν θέματα με μια διακοπή ρεύματος. Με το μεγάλωμα των παιδιών τους. Έχουν τραγικές δυσκολίες στην οικογενειακή του ζωή και βέβαια έχουν διαλυθεί ψυχολογικά οι περισσότεροι από αυτούς, έτσι, βρίσκονται στα όρια της εξουθένωσης και της κατάθλιψης. Πέρα από αυτό να πούμε όμως ότι αυτή ακριβώς η συνθήκη δημιουργεί και εγκληματικές συνθήκες μέσα για την ίδια τη λειτουργία του χώρου, γιατί προφανώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Οι εξυπηρετούμενοι είναι γύρω στους 50 αυτή την περίοδο, που είναι έτσι, κατά καλό καιρό. Ήταν πριν από ένα μήνα πολύ περισσότεροι. Και δεν εξυπηρετούνται, δεν λαμβάνουν τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να λαμβάνουν. Λείπουν κέρυες ειδικότητες μέσα από το χώρο και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί εκρηκτικές συνθήκες. Με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται σε συμπεριφορές, σε καταστάσεις που μπορούν να δούμε από μέρα σε μέρα κτλ.
Ωραία.
Οπότε η κατάσταση συνολικά είναι δραματική.
Οπότε βέβαια επειδή αυτή η κατάσταση όπως περιγράφεις εσύ κρατάει εδώ και πολλούς μήνες, άρα δεν μπορεί να πει κανείς από το Υπουργείο και την κυβέρνηση ότι είναι άγνωστη. Παρ' όλα αυτά τέθηκαν φαντάζομαι τα ζητήματα στη συνάντηση που έγινε σήμερα στο Υπουργείο.
Προφανώς,
τι υπόθηκε από την πλευρά του Υπουργείου, τι έγινε, τι ακριβώς.
Προφανώς και δεν τους είναι άγνωστοι. Πρώτα απ' όλα εμείς έχουμε πραγματοποιήσει συνάντηση με συμβούλους των Υπουργών, γιατί δεν μας έχει δεχτεί ποτέ πολιτική ηγεσία παρόλο το τραγικό της κατάστασης.
Ναι.
Το Μάρτιο του 2022 συναντηθήκαμε με εκπροσώπους του Υπουργείου, το Νοέμβριο του 2022 επίσης ξανασυναντηθήκαμε. Κάνανε πως δεν είχαν ακούσει για την κατάσταση στο Σικιαρίδιο τον Νοέμβριο, ενώ τους είχαμε δώσει αναλυτικό υπόμνημα από το Μάρτιο.
Μάλιστα.
Τώρα για άλλη μια φορά ακούσαμε τα ίδια. Δηλαδή ότι δεν είναι ενημερωμένοι, ότι είναι ένα καινούριο και υποσύσταση Υπουργείο, ότι δεν είχαν λάβει πάλι τα mail μας. Τέλος πάντων, αυτά δεν μας απασχολούν τόσο πολύ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το ξέρανε, γιατί βεβαίως και γνωρίζανε για την απληρωσιά, είχαν πάρει τις καταγγελίες μας και ήταν γνώστες των καταγγελιών μας, και γι' αυτό το λόγο ήταν προετοιμασμένοι και μας είπανε πάρα πολύ καλά, ναι, ότι η δική τους πρόθεση είναι να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση και να αντιμετωπιστεί άμεσα το ζήτημα της απλήρωτης δουλειάς στο Σικιαρίδη.
Έκτακτη επιχορήγηση που θα καλύψει, ας πούμε, τα δεδουλευμένα τόσο μηνών, και μετά τι?
Δυστυχώς, για μετά το μόνο που υπόθηκε είναι ότι, επειδή το ζήτημα είναι πολύ μεγάλο και δεν αφορά βέβαια μόνο το Σικιαρίδη, αλλά η χρηματοδότηση συνολικά των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της πρόνοιας είναι ένα σοβαρό ζήτημα που για χρόνια κυνηγάμε το Υπουργείο να το λύσει με πλήρη χρηματοδότηση βέβαια στο ύψος των αναγκών και δημοσιοποίηση όσων δομών πληρούν τις προϋποθέσεις, και δεν έχει μπει στη διαδικασία της συζήτησης μαζί μας για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, προφανώς είπανε και δεσμευτήκανε, ας πούμε, θα το δούμε και θα αποδειχθεί αν αυτό είναι κοροϊδία ή αν θα πραγματοποιηθεί, ότι από Σεπτέμβρη θα πρέπει να κάνουμε ξανά μια συνάντηση εφόλης της ύλης με βάση τα υπομνήματα που τους έχουμε δώσει κατά καιρούς και τα οποία τους προσκομίσαμε πάλι και σήμερα, έτσι. Ωραία. Για να τα έχουν και εκείνοι που δηλώνουν καινούργοι και φρέσκοι και ότι δεν ξέρουν ουσιαστικά αναλυτικά τα ζητήματα αυτά τα οποία τους βάλαμε. Ωραία. Όμως για το Σικιαρίδη ξέρανε πάρα πολύ καλά, και γι' αυτό το λόγο εμείς τους ζητήσαμε να δεσμευτούν ότι η επιχορήγηση θα πάει μέχρι τέλος Ιουλίου, γιατί δεν γίνεται να μένουν απλήρωτοι οι άνθρωποι, και ότι θα μπορέσει, αν μη τι άλλο, να καλύψει το οκτάμινο πλέον που θα είναι προς το τέλος του Ιούλη οι απλήρωτοι εργαζόμενοι. Μιλήσανε για 300.000 ευρώ επιχορήγηση. Να το δούμε. Εμείς κρατάμε μικρό καλάθι, έχουμε ακούσει πολλές φορές δεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Να δούμε αν αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθεί ή δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή η δέσμευση. Και βεβαίως είπαμε ότι πρέπει να δοθούν κατά προτεραιότητα στο προσωπικό, γιατί έχουμε και μία πρόεδρο διοίκησης στο Σικιαρίδιο, η οποία τρομοκρατεί και εκβιάζει τους εργαζόμενους, θεωρεί ότι είναι σπίτι της στο Σικιαρίδιο και πρέπει κάπως να τακτοποιήσει τα οικονομικά του και πληρώνει όλες τις άλλες υποχρεώσεις πλην των εργαζομένων.
Μάλιστα.
Οπότε εμείς το επόμενο αίτημά μας ήταν να προτεραιοποιηθεί η αποπληρωμή των δεδουλευμένων προς τους εργαζόμενους.
Ωραία, εδώ θα είμαστε λοιπόν, Γεωργία, μιας και είπανε από την Υπουργεία ότι από Σεπτέμβρη τέλος πάντων να ξαναυπάρξει συνάντηση για να δουν να τοποθετηθούν πιο αναλυτικά επί το ζητημάτων που θέσατε. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και πάλι, ό,τι νεότερο έχουμε και αν χρειαστεί ξανά, θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία.
Ναι, εμείς θα είμαστε σε επαγρύπνηση για να δούμε αν πρώτα απ' όλα θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους και αν θα δοθεί έκτακτη επιχορήγηση μέσα στο τέλος του μήνα και με προτεραιότητα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
Πολύ
Οπότε,
ωραία.
Εκ των πραγμάτων, είμαστε στις επάλξεις.
Θα το δούμε και θα αναδείξουμε ξανά το ζήτημα, αν χρειαστεί. Να είσαι καλά, Γεωργία. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, εύχομαι.
Επίσης και σε εσάς. Γεια σας.
Γεια χαρά. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από το ζήτημα που αναδείξαμε πριν από λίγο. Να πάμε μέχρι τον Πειραιά. Είχαμε νέα κινητοποίηση σήμερα, αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για το γνωστό θέμα των συνδικαλιστικών διώξεων που αναδείξαμε άλλωστε και την προηγούμενη εβδομάδα. Η Μάγδα Δρούγκα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Πειραιά. Μάγδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, δώσουμε μας μια εικόνα, να δούμε τι έγινε τέλος πάντων σήμερα εκεί, στη συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις συνδικαλιστικές διώξεις που ούτως ή άλλως το έχουμε αναδείξει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον συνάδελφο τον Ηλία Πατίδη, καθώς πολύ, πολύ ζεστά έχει πάρει, με πολύ ζέση μάλλον, υπηρετήσει ο κειμένο πόστο εκεί ο Διευθυντής του Πειραιά.
Μακάρι να έπαιρνε και με τέτοια, να το πω έτσι, ιδέες όπως ανέφερες και εσύ, και άλλα προβλήματα που έχουμε εκπαιδευτικά, τα οποία είναι πάρα πολλά.
Τα κενά πρώτα απ' όλα.
Ναι. Όπως με τέτοιο ζήλο, ας πούμε, επιτίθεται σε εμάς τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς.
Ναι.
Κοίταξε, σήμερα η σημερινή μας κινητοποίηση έρχεται, να το πω έτσι, σε μια συνέχεια και των προηγούμενων κινητοποίησεων σχετικά με τις απαράδεκτες διώξεις,
ναι,
που στο σύνολο πλέον έχουμε φτάσει στις 9 διώξεις των συναδέρφων. Επομένως, σήμερα κάναμε μια δυναμική κινητοποίηση έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έπειτα ακολούθησε και συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή.
Πριν πούμε στη συνάντηση τι έγινε, ναι, μιλάμε για 9 διώξεις, είναι, αν δεν κάνω λάθος, 7 εκπαιδευτικοί και 2 διευθυντές σχολείων που διώκονται, έτσι.
Μπράβο, πολύ σωστά, πάρα
ωραία,
πολύ σωστά.
7
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αξίζει να αναφέρουμε ότι 30 Ιουνίου, δηλαδή τη μέρα που κλείνουν τα σχολεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κλήθηκαν να παραλάβουν τα χαρτιά τους, όπως λέμε, για να ξεκινήσει, να το πω έτσι, η ΕΔΕ τους, και οι δύο διευθυντές, που είναι ένα ζήτημα που το έχουμε αναδείξει ξανά.
Ναι.
Ναι, το προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι συμμετείχαν στην απεργία αποχή για την αξιολόγηση.
Ναι.
Επομένως, αριθμούμε τώρα αυτή τη στιγμή 9 συναδέρφους, τους οποίους, να το πω έτσι, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους σέρνει σε ΕΔΕ, επειδή είχαν έτσι το θράσος, να το πω έτσι, να σηκώσουν ανάστημα και να μην κάνει και ο ίδιος ό,τι αυτός θέλει.
Μάλιστα. Ο Περιφερειακός Διευθυντής τι θέση πήρε τώρα πάνω σε αυτό το ζήτημα?
Ναι. Θα σου πω αρχικά, να σου πω τι θέσαμε εμείς. Εμείς εξ αρχής υπήρχε μια αντιπροσωπεία από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Πειραιά. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι παρευρέθηκε και η ΟΛΜΕ, αλλά και η αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΗ. Και θέσαμε τα εξής ζητήματα. Πρώτα και κύρια, επιτακτικά εδώ και τώρα, να μπουν στο αρχείο οι διώξεις των 9 συναδέρφων. Δεύτερον, θέσαμε το ζήτημα ότι, σαν προϊστάμενός του Περιφερειακός Διευθυντής, τι μέτρα θα πάρει για τα γεγονότα που έχουν γίνει στον Πειραιά, αλλά και την περιφορά του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί βλέπουμε, και αυτό φαίνεται απτά με τις 9 διώξεις, ότι υπάρχει, να το πω έτσι, μια κατάχρηση της θέσης του και της εξουσίας του. Και όπως ανέφερα και αρχικά, υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες προβλήματα τα οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί ο ίδιος και δεν το κάνει. Να σου πω, Δημήτρη, ενδεικτικά να αναφέρω ότι υπάρχουν σχολικά κτίρια στον Πειραιά που έχουν κλείσει τα 100 χρόνια. Υπάρχουν απειλές, ας πούμε, διακοπής ρεύματος. Έχουμε, ας πούμε, νεοδιόριστους συναδέρφους οι οποίοι είναι όμοιροι πραγματικά με την αξιολόγηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και τελευταίο είναι η ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί σε ειδικά σχολεία. Παράδειγμα είναι ότι 13 μαθητές του Ενεγίλ Δραπετσόνας και Κυρατσινίου θα μεταφερόντουσαν σε σχολεία στο Άνω Λιώσια αν δεν παρέμβαινε η ΕΛΜΕ Πειραιά.
Επίσης, θέμα που έχουμε αναδείξει, ναι, εδώ και με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Εγκλέζο για το συγκεκριμένο θέμα.
Σωστά, ναι. Σωστά, ναι, πολύ σωστά, ναι, με τον συνάδελφο τον Κώστα, ναι. Αυτά δηλαδή τα αναφέρω σε μια μικρή παρένθεση για να καταλάβουμε σε τι εκρηκτικό, να το πω έτσι, μείγμα προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να κάνουμε τη δουλειά μας και τι ουσιαστικά προβλήματα υπάρχουν και με τι ασχολείται ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για να έχουμε μια εικόνα. Εμείς θέσαμε αυτά, όπως και τρίτον, θέσαμε την, να το πω έτσι, πεισματική άρνηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αντιθεί με την προσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Πειραιά. Ενώ θεσμικά το ρόλο του είναι αναγκασμένος να μας συναντά. Αρνείται πεισματικά. Αυτά θέσαμε. Τώρα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει τις καταγγελίες μας. Εμείς να πούμε ότι πήγαμε όλες τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει το σωματείο μας, ναι, τις προσπάθειες που έχουμε κάνει για να βρεθούμε με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα πάνω τα emails κτλ. Όλες τις κινήσεις του τα καταθέσαμε και γραπτός. Δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το ζήτημα και ότι θα παρέμβει και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στη νέα πολιτική ηγεσία, να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Και παράλληλα δεσμεύτηκε ότι θα κάνει και τα απαιτούμενα, να το πω έτσι, με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δηλαδή ότι θα υπάρξει μια συνομιλία. Σε αυτό το κλίμα, να το πω έτσι, ήταν συνάντηση. Βέβαια, εμείς δεν μείναμε μόνο εκεί. Είπαμε ότι περιμένει αγωνιστική απάντηση, αν δεν βρεθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε.
Ωραία. Μένει λοιπόν να δούμε τι στάση θα κρατήσει στο εξής όσον αφορά αυτές τις δεσμεύσεις, τέλος πάντων, που ανέλαβε. Και θα, ναι, αν χρειαστεί, θα ξαναμιλήσουμε. Βέβαια, αν θα υπάρξει συνέχεια, θα ξαναμιλήσουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάγδα, σε ευχαριστούμε.
Ναι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και σε σένα. Και σε σένα, για χαρά.
Ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από τον Πειραιά, θα συνεχίσουμε στο ίδιο πλαίσιο αυτό των συνδικαλιστικών διώξεων. Θα πάμε μέχρι την Ημαθία για το γνωστό ζήτημα που έχει προκύψει με την απόλυση της συναδέλφης Χρυσάνθης Μπόλα, εργαζόμενης στο νοσοκομείο Νάουσας, συνδικαλιστική δίωξη στην ουσία. Η ίδια είναι στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει τι έγινε σήμερα στην τριμερή στο ΣΕΠΕ, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Χρυσάνθη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε άλλες δύο φορές για το γνωστό ζήτημα και με τον πρόεδρο του Ρεαλιστικού Νάουσας και με σένα. Οπότε είναι λίγο πολύ γνωστό το ζήτημα. Πες μας λοιπόν σήμερα στην τριμερή τι έγινε.
Σήμερα πήγαμε 10 η ώρα που είχαμε το ραντεβού. Ήταν εκεί πέρα ο διευθυντής της εταιρείας μαζί με τον δικηγόρο τους. Καταθέσαν αυτή το υπόμνημά τους, χωρίς βέβαια να υπάρχει, να συνεχίσει να μην υπάρχει αιτιολογία για ποιο λόγο έχω απολυθεί. Ισχυρίζονται ότι δεν απολύθηκα, απλά κάναμε λήξη της σύμβασης και ότι μου κάναν χάρη γιατί μέσα σε 6 μήνες θα έτσι και αλλιώς τελειώταν η σύμβασή μας και τώρα στο αποταμείο, οπότε είπε ο δικηγόρος θα παίρνω περισσότερα λεφτά. Μάλιστα. Και πρέπει να είμαι ευχαριστημένη. Εμείς καταθέσαμε το υπόμνημά μας, περιμένουμε, μας δώσανε μία εβδομάδα περιθώριο μήπως και τα βρούμε με την εταιρεία και ξαναγυρίσω στη δουλειά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα από τη μεριά της εταιρείας.
Ναι. Φαντάζομαι βέβαια εσείς από την πλευρά σας και σαν εργατικό κέντρο θα δώσετε συνέχεια και το επόμενο διάστημα, έτσι, γιατί έχετε προγραμματίσει τώρα κάτι.
Εννοείται, δεν το συζητάμε. Έτσι και αλλιώς σήμερα υπήρχε και μια κινητοποίηση 30 ατόμων κάτω από την επιθεώρηση εργασίας για στήριξη. Ναι. Και τα επόμενα σχέδιά μας είναι για την Τρίτη που θα γίνει κινητοποίηση έξω από την εταιρεία. Στη Θεσσαλονίκη.
Εργολαβική εταιρεία. Α, είναι στην Θεσσαλονίκη η έδρα της, έτσι.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Ωραία. Οπότε αναμένουμε λοιπόν και την κινητοποίηση της Τρίτης.
Ναι.
Εκτός και αν υπάρχουν και κάποια νεότερα όσον αφορά την
προσπάθεια. Εκτός αν μέχρι και την Δευτέρα έχουμε κάτι νεότερο, ναι.
Σωστά.
Αν αλλάξουν τα πράγματα.
Όπως και, ναι. Και να έχει, ό,τι και να προκύψει, θα το ανακοινώσουμε εδώ και μέσα την εκπομπή μας. Χρυσάνθη, να σε καλά, θα σε ξαναβγάλουμε δηλαδή στον αέρα.
Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, Χρυσάνθη. Μια χαρά. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την Νάουσα και την Ρημαθία, να κατέβουμε στην Φθιώτιδα. Στην Αταλάντη σήμερα έγινε το πρωί μια κινητοποίηση αναφορικά με το ζήτημα των πλειστηριασμών. Στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο συνάδελφος Φίβος Ιακωβίδης, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Λαμίας. Φίβο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη.
Πολύ οξυμένο το ζήτημα. Κάθε εβδομάδα έχουμε σίγουρα κινητοποίησεις πανελλαδικά για την αποτροπή των πλειστηριασμών. Δώσε μας μια εικόνα εκεί στο νομό Φθιώτιδας, τι γίνεται τέλος πάντων με αυτό το θέμα.
Ναι, έτσι πρέπει να έχει κινητοποίησεις ο κόσμος απέναντι σε ένα τόσο οξυσμένο ζήτημα που αφορεί το σπίτι του, το βιός του, αυτό που με κόπο έχει σε βάση περιπτώσει. Τώρα σήμερα είχαμε κινητοποίηση. Σε συντονισμό τώρα ήταν φορείς, ήταν εργατικό κέντρο Λάμιας, εργατικό κέντρο Λιβάδιας, άλλοι της περιοχής εκεί, η ΟΓΕ, ομάδα γυναικών και ολοκρών.
Ναι.
Και αντιπροσωπεία είχαμε πάει από το, έξω από το συμβουλευτικό γραφείο που χειριζόταν τις υποθέσεις για να αντιωθούμε τώρα σε πλειστηριασμό που γινόταν τώρα σε μαροκαματιάριδες ανθρώπους, οικογενειάρχες, από Λιβαδιά. Τώρα το κύριο είναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι στη ματέωση, επίφοβο είναι βέβαια το ζήτημα, πρέπει δηλαδή να το παρακολουθούμε και να δούμε τι δυνάμεις μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε. Το κύριο είναι ότι πρέπει ο κόσμος, γιατί πραγματικά και στη Φθιώτιδα, όσο παρακολουθούμε δηλαδή τα ζητήματα, είναι οξυμένο το πρόβλημα. Είναι οξυμένο το πρόβλημα συνολικά στην περιοχή.
Εδώ διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, Φίβο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, για περιπτώσεις στη Λαμία, στη Μακρακόμιση, στη Λίδα,
ναι,
τι γίνεται.
Ναι, σε όλη την περιοχή, σε όλη τη Μαλαισίνα είναι αρκετές.
Ναι.
Είναι αρκετές. Και εμείς εδώ κάνουμε κάλεσμα τώρα με το εργατικό κέντρο, τα σωματεία μας που είναι στον κόσμο, να είναι μπροστά σε αυτό το ζήτημα. Τώρα ο κόσμος, συναδέρφους που έχουμε, που αντιμετωπίζουν, που γνωρίζουν στη γειτονιά. Αυτό που λες και εσύ, έχει σηκωθεί αυτό το κύμα και το βλέπουμε και είμαστε και συντονισμό και σε επαφή με σωματεία που έχουν βρεθεί, έχουν καταφέρει, έχουν αποτρέψει, έχουν καθυστερήσει.
Ναι.
Και πρέπει αυτό το τείχος να χτιστεί παντού, σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα. Ναι. Σε όλη τη χώρα. Και για πρώτη κατοικία, και για το βιός, για μαγαζί, για οποιοδήποτε κατάσχεση.
Για χωράφια, μιας και μιλάμε για επαρχία.
Βέβαια, γίνεται, ναι. Και είναι ο κόσμος τώρα που έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση και δεν μπορεί. Πρέπει να απλώσει, εμείς έχουμε απλώσει τα χέρια μας.
Ναι.
Και εγώ για να χτιστεί αυτό, για να, γιατί η δυνατότητα φαίνεται υπάρχει. Ο λαός πραγματικά δηλαδή με την οργάνωσή του μπορεί να αντιμετωπίσει. Μπορεί να αντιμετωπίσει και να καταφέρει να το χτίσει αυτό το τείχος που λέμε της προστασίας. Και κανένας μόνος του δεν μπορεί να βρεθεί να το αντιμετωπίσει μόνος του. Κανένας. Κανένας. Και εδώ χρειάζεται αλληλεγγύη, οργάνωση, η συμπαράσταση. Μα... Σήμερα δηλαδή και στην κινητοποίηση που είχε και χαρακτήρα να ενημερώσει τον κόσμο,
ναι,
να, για το ζήτημα ότι εδώ τα σωματεία έχουν τις πόρτες ανοιχτές, που κοιτάνε τον εργάτη τόσο μέσα στο εργοστάσιο αλλά και στη ζωή του τι γίνεται. Δεν είναι. Έχουν τις πόρτες πραγματικά ανοιχτές. Μπορούν να γίνουν από κούμπι. Το εργατικό κέντρο ΛΑΜΕ μπορούν να γίνει από κούμπι. Και επειδή φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα και να συντονίσουμε τα βήματά μας συνολικά στην περιοχή και με άλλα σωμάτια, με άλλα εργατικά κέντρα, να αποκτήσει αυτό δυναμική. Το θέλουμε να αναδείξουμε. Ότι μπορεί να αποκτήσει αυτό δυναμική.
Έτσι είναι, Φίβο, και η εμπειρία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι έχουν αποτραπεί εκατοντάδες πληστηριασμοί χάρη στην παρέμβαση των σωματείων, έτσι.
Ναι. Πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να πιστέψει ότι έχει τεράστια δύναμη.
Και χρειάζεται.
Όπως δεν μπορούν, γιατί τα κοράκια για να τα προστατεύσουν και να πάρουν να γεμίσουν με λεφτά τις χιλιές τους πάνω στα κορμιά μας, τα δικά μας.
Ναι.
Έχουν νομοθετήσει ένα ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο, ας πούμε, και με την καταστολή, άμα δεν μπορούν, έτσι, θα το προσπαθήσουν αλλιώς.
Ναι.
Αλλά υπάρχει δυνατότητα όλα αυτά. Ένα δεδαλώδες πλαίσιο που έχουν φτιάξει για να, πόσο εύκολα, ας πούμε, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, που είναι άλλο ένα εμπόδιο στη δράση, στο να το αντιμετωπίσεις. Έχουν φτιάξει, την έχουν φτιάξει αυτοί με τους νόμους τους να εξυπηρετήσουν αυτούς τους λεφτάδες, να το πω έτσι.
Ναι.
Ενάντια στο βιός και στα σπίτια και στο μεροκαματιάρι, στον απλό λαό. Ο απλός λαός έχει και αυτός όμως δύναμη. Η οργάνωσή του, το σωματείο του, τα εργατικά κέντρα που στέκονται. Πρέπει δηλαδή να πιστέψει, να κουμπίσει, να... Υπάρχει δυνατότητα. Και εδώ που ήμασταν, ας πούμε, στην κινητοποίηση,
ναι,
και μοιράζαμε τις ανακοινώσεις μας, ενημερώναμε τον κόσμο, ήταν κόσμος. Πέρναγε, στεκότανε, καθόταν και αυτό, συμπαραστεκότανε.
Ναι. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσετε κι εσείς, Φίβο. Δηλαδή, μάτια και αυτιά ανοιχτά.
Ακριβώς.
Για να εντοπίζετε αμέσως τέτοιες περιπτώσεις. Και βέβαια, ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο και γραμμή επικοινωνίας σταθερή, ώστε ο κόσμος να έχει σε επικοινωνία και με το εργατικό κέντρο για να καταγγέλλει τέτοιες περιπτώσεις και να παρεμβαίνετε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί και πάλι για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στον Μοφθιώτιδας και υπάρξει οποιαδήποτε δράση και κινητοποίηση, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε, Φίβο, να αναδεικνύουμε τα ζητήματα δηλαδή και ζωντανά στον αέρα.
Βεβαίως, και αυτό που κάνει και το ΠΑΜΕ είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και με το ράδιο που ενημερώνει, που έχουμε και τέτοια ενημέρωση, βεβαίως.
Να είσαι καλά, Φίβο, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Γεια σας, Δημήτρη. Γεια χαρά. Γεια σας.
Γεια χαρά. Λοιπόν, και με συγκεκριμένη τηλεφωνική συνομιλία ολοκληρώσαμε τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις για σήμερα. Θα παρουσιάσουμε και κάποια άλλα θέματα που έχουμε. Όσον αφορά το κύμα καύσωνα που από σήμερα με την ονομασία Κλέον, που από σήμερα μας επισκέφτηκε στη χώρα μας, αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες για το επόμενο δεκαήμερο. Ήδη τα σωματεία, το ΠΑΜΕ, έχει βγάλει ανακοίνωση με την οποία απαιτεί μέτρα λήψης προστασίας, λήψη μέτρων προστασίας πιο σωστά, για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Έγινε και σχετική παρέμβαση χθες στο Υπουργείο Εργασίας από σωματεία. Σήμερα εκλεγμένη με τα ψηφοδέλτια της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας στον ΟΑΣΑ, στα μπλε λεωφορεία δηλαδή, πραγματοποίησαν παρέμβαση στην αρμόδια διεύθυνση της διοίκησης της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες. επίσης για λήψη μέτρων προστασίας τόσο των εργαζομένων στα λεωφορεία όσο βέβαια και των επιβατών. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Γίνανε σήμερα κινητοποιήσεις σε Αργολίδα αλλά και στη Θάσο αναφορικά με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, που βέβαια στην επαρχία είναι ζωτική σημασία η λειτουργία τους, καταλαβαίνετε όλοι τους λόγους. Μιλάμε για καταστήματα που εξυπηρετούν συνταξιούχους, υπερήλικες κτλ. Από απομακρυσμένες περιοχές και χωριά. Τέλος πάντων, για το συγκεκριμένο ζήτημα που εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή μας με τη συνάδελφη Φιλιό Παπαμιχαήλ, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργατοπαλλήλων Ταχυδρομείων Ταχυμεταφορών Αττικής και συνδικαλίστρια βέβαια του ΠΑΜΕ στα ΕΛΤΑ. Finally ask yourself. Στη Λάρισα θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι. Εκεί σήμερα στις 7.30 στην κεντρική πλατεία της πόλης θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο κατά του ΝΑΤΟ με το σύνθημα «Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή της χώρας μας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους». Οργανώνεται από το Εργατικό Κέντρο της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν αύριο στην εκπομπή μας θα έχουμε τον Γιάννη Σκόκα, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, καλεσμένο να μιλήσουμε τηλεφωνικά για το τι έγινε στο συλλαλητήριο. Αύριο θα μιλήσουμε και με τη συναδέλφισσα Μαρία Κουραχάνη, πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων στην Μέλλον, στην εταιρεία Μέλλον, καθώς έχουμε νέα στάση εργασίας αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν εδώ και καιρό αυξήσεις στους μισθούς τους. Στην Πάτρα θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί στην περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία από το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία του νομού Αχαΐας αναφορικά με το Ίδρυμα Μέριμνα, ένα ίδρυμα που φιλοξενεί άτομα με νοητική υστέρηση, πολλά τα προβλήματα που επικρατούν στον χώρο. Το αναδείξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σε αντίστοιχη κινητοποίηση μιλώντας με τον Δημήτρη Μαρμούρουτα, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Αύριο θα μιλήσουμε με την συναδέλφισσα την Άννα Πελεκούδα, η οποία είναι πρόεδρος του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία του νομού Αχαΐας. Να φύγουμε από την Αχαΐα και να πάμε στην Μεσσηνία. Την Παρασκευή μεθαύριο στις 10 το πρωί θα γίνει παρέμβαση από τα εργατικά σωματεία του νομού στην επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων από το κύμα καύσωνα. Από τη Μεσσηνία να πάμε στην Μαγνησία, επίσης την Παρασκευή, το βράδυ όμως στις 8, στην πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο θα πραγματοποιηθεί η μηχανοκίνητη πορεία από τους αγροτικούς συλλόγους του Πηλίου, θα ξεκινήσουν δηλαδή από το Πήλιο και θα καταλήξουν στην πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο. Οι αγρότες του Πηλίου διεκδικούν αποζημιώσεις στο 100% αλλά και μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματός τους. Να πάμε τώρα στον κλάδο των τροφίμων, φίλες και φίλοι. και συγκεκριμένα στον υποκλάδο των ιχθυοκαλλιεργιών που είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος σε όλη την Ελλάδα. Η Ομοσπονδία λοιπόν γαλακτοστροφιμών και ποτών πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει μια πλατιά σύσκεψη με εργαζόμενους στις ιχθυοκαλλιέργειες. Καλεί λοιπόν όλα τα σωματεία, τα επιχειρησιακά και τα κλαδικά από τον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών σε κοινή δράση και σε συμμετοχή στη σύσκεψη που θα γίνει στο τέλος του μήνα, Κυριακή 30 Ιουλίου συγκεκριμένα, στο Εργατικό Κέντρο Πάτρα στις 11 το πρωί. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών τώρα θα πάμε. Το Σωματείο Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιο Νουμό Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαιτεί να ανακληθεί άμεσα η απόλυση εργαζόμενης από το κτίριο του Μοσχάτου, η οποία απολύθηκε λόγω των πολλών αναρωτικών αδειών που έπαιρνε, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μια απαράδεκτη και άθλια πρακτική από πλευράς της εργοδοσίας που δείχνει ακριβώς το ανάλγητο πρόσωπό της. Στην αρχή της εκπομπής μας, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη συναδέλφισσα Βούλα Πάκου, την πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο ΚΑΤ, αναφερθήκαμε και στο ζήτημα των υποτιθέμενων αυξήσεων για τους δημόσιους υπαλλήλους. Με συγκεκριμένα στοιχεία απέδειξε και κατέδειξε η συναδέλφισσα Βούλα Πάκου ότι πρόκειται για εμπεγμό. Ακριβώς τον ίδιο χαρακτηρισμό κάνει και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στη δική του ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με τις εξαγγελίες κυβέρνησης για αυξήσεις στο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Λόγω έλλειψης ραδιοφωνικού χρόνου μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ στην ιστοσελίδα pamehellas.gr. With the jock straps pinching, they slouch to attention whilst queuing for sardines at the office canteen, singing how. Όπως βέβαια κοροϊδία και εμπεγμός αποτελεί και η στάση της κυβέρνησης αλλά και των ακτοπλοών εφοπλιστών αναφορικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και συγκοινωνιών που έχουν πάρει φωτιά στην κυριολεξία. Και τα διάφορα μέτρα, παύλα ημίμετρα, θα έλεγα κοροϊδία που ανακοινώθηκαν όσον αφορά εκπτώσεις ή εκπτωτικά πακέτα τέλος πάντων για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Και έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιουλίου. Πάντως, όπως προέκυψε και από τη συνάντηση που υπήρχε μεταξύ των ακτοπλών εφοπλιστών και κυβερνητικού κλιμακίου με συμμετοχή του Υπουργού Επικρατείας Σάκης Κέρτσου και του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας, του Σπύρου Πασχάλη, αυτό που φάνηκε είναι ότι κουμάντο κάνουν οι εφοπλιστές στις ακτοπλοϊκές δραμές. Αυτοί θα καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές των εισιτηρίων και η κυβέρνηση ασμένως θα σπέβδει για να εξυπηρετεί τους εφοπλιστές, ακτοπλώους και τα συμφέροντά τους. Άλλωστε, είναι μπουκωμένοι από μια σειρά προνόμια, επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Η επόμενη δύση, φίλες και φίλοι, προέκυψε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για μια νίκη, μεγάλη νίκη θα λέγαμε, του λαϊκού κινήματος και δι' του φοιτητικού κινήματος αναφορικά με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Όπως λοιπόν δήλωσε ο Νότης Μηταράκης, ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, καταργείται η πανεπιστημιακή αστυνομία, τα μέλη της θα απορροφηθούν από την ελληνική αστυνομία. Οπωσδήποτε μια πολύ μεγάλη νίκη του φοιτητικού κινήματος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα κλείσουμε με δύο περιπτώσεις πυρκαγιών που είχαμε σήμερα. Η πρώτη ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα, πριν από 2 ώρες δηλαδή, στην περιοχή Λιμέρη Κορινθίας, κοντά στους Αγίους Θεοδόρους. Επήγες και νεαρές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Την ίδια ώρα ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση και στην περιοχή Μακρύ Γυαλού Ιερά Πέτρας, στο νομό Λασιθίου στην Κρήτη. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρούν επίγειες και νεαρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να την κατασβέσουν. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Πέμπτη, 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν κοντά σας και σήμερα στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Η Jethro Tull στην μουσική μας τροφή για σήμερα. Ακούσαμε το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Thick as a Brick, του 1972, με συγχωρείτε. Ένα άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνει το ομώνυμο τραγούδι, ένα και μοναδικό τραγούδι, το ομώνυμο, σε δύο μέρη. Κάθε πλευρά του δίσκου είναι το ένα μέρος από το συγκεκριμένο τραγούδι. Σας αποχαιρετώ λοιπόν με το δεύτερο μέρος του τραγουδιού, Thick as a Brick. Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick.